Агылсыз бай турында мәсәл. Кән кеше былай дип уйлайды. Байлык Алланың бүләге. Кайбер вакытта алайык булады. Ул вакытта тың кәрәкле белеу кеше бай булса ничек үсен күрсәтәте. Ярым кеше байлыкны Аллатан табатылар, ә башкалар байлыкны үзләренә иятылар. Суңгы кешеләр белән алайык булыр, ничек бу мәсәлдә күргәсәлгән. Иса бер мәсәл гәпләгән. Бер байның йөре тыңған. Бай уйлаган: «Нимә эшләйем инде? Ашлыгымны кайта саклайым?» Ул уйлаган: «Мин саклайтыгын урыннарны ватып, олыракны ясарым да, бөтен ашны да, байлыгымны да анда салырым. Минең байтак елларга етерлек байлыгым бар. Инде ял иткәле булады. Аша, эц, шатланып ят, үсемә дип әйтерем. Аллаңа, агылсыз, бөтен тәйәнеңне алғалы киләтеләр, йыйган байлыгын кемгә калырсың?» дигән. Үсе өчен генә байлык йыйган, алай да алтында Алла өчен бай булмаган әркем белән алай булыр.